Britania votoi në favor të largimit nga Bashkimi Evropian. Komisioni zgjedhor britanik tha se 52% e votuesve zgjodhën daljen nga Bashkimi Evropian. Marrëdhënia e veçantë mes Londrës dhe shteteve të tjera tani do të kthehet në kufit e mbijetesës. Kjo ka qenë kryefjala e fjalimeve të krerëve ndërkombëtar pas rezultatit të referendumit, por sigurisht ndër të parat që respektoi vendimin e popullit britanik ishte presidenti Barack Obama. Ndjekim raportin e përgatitur. Britania e Madhe votoi. Ajo votoi për daljen apo qëndrimin në Bashkimin Evropian. Në fund të votimit, kryetari e Komisionit të zgjedhjeve tha:
The total number of ballot papers counted was 33,577,342.
Numri i flet votimeve të numruara ishte 33,577,342. Në favor të qëndrimit ishin 16,141,241. Numri i votave në favor të daljes ishte 17,410,742. Pra, Mbretëria e Bashkuar voton të largohet nga Bashkimi Evropian. Pjesëmarrja ishte mbi 70% në referendumin e të entes që u parapri nga një fushatë që në qendër të debateve kishte migracionin, sovranitetin, sigurinë dhe të ardhmen ekonomike të Britanisë. Udhëheqësi i fushatës për largimin nga Bashkimi Evropian, Nigel Farage, tha se 23 qershori do të hynte në historinë e Britanisë si dita e pavarësisë. Dolëm me sukses, nuk patëm asnjë pengesë, askush nuk u vra, askush nuk qelloi. E bëm duke punuar në teren dhe 23 qershori do të shënohet në histori si ditë pavarësie për ne. Ai bëri thirrje kryeministrit David Cameron të jepte dorëheqjen. Votimet hapën një periudhë gati 2 vjeçare të ndarjes nga Bashkimi Evropian, 43 vite pasi Britania e Madhe u bashkua me vendet që përbonin bashkimin më të madh të shteteve evropiane pas luftës së dytë botërore. Kryeministri David Cameron në fakt dha dorëheqjen. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se rezultati i referendumit ishte një moment politik dhe serioz, madje dramatik.
For all of us, the union is the framework for our common future.
Për të gjithë ne, bashkimi është e ardhmja dhe ju siguroj se nuk do të ketë asnjë boshllëk ligjor. Ligji do të vazhdojë të qëndrojë në fuqi derisa të bëhet ndarja plotësisht. Ekziston dhe frika se rezultati i referendumit britanik mund të sjellë skepticizëm në vendet e tjera. Kancelaria gjermane Angela Merkel ftoi liderët e Francës dhe Italisë në një takim në Berlin për të diskutuar hapin që pason. Ajo bëri thirrje për qetësi dhe arsye.
Was die Folgen dieses Einschnitts in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten?
The consequences of this in the days.
Pasojat e këtij vendimi do të shihen në ditët, në javët, në muajt dhe vitet në vazhdim, por nuk duhet arrim në konkluzione të nxituara sepse ato e ndajnë Europën, tha ajo. Ndërkohë, për shefin e diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati, dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian shtron një sër pikpyetjesh.
Raporti që do të ketë Mbretëria e Bashkuar me tregun e përbashkët evropian, ridimensionimi i mundshëm i NATO-s, pikpyetje do të ketë edhe mbi mënyrën se si do të zbatohen projektet, cikli buxhetor i Bashkimit Evropian i cili është i miratuar, pjesëmarrja vetë e BE-s me burime njerëzore, me burime financiare, nuk mund mohohet fakti që ka pasoja indirekte që shpesh shoqërohen me një mungesë vëmendje të plot apo edhe me një përcaktueshmëri të qartë për sa i përket përfundimit të disa procedurave cilat janë nevojshme për të përfunduar me vendet e Ballkanit Perëndimor.
Ndërkohë presidenti Barack Obama tha se kishte biseduar me kryeministrin britanik David Cameron dhe është i bindur se Britania është e angazhuar për një tranzicion të rregullt në procesin e largimit nga Bashkimi Evropian. Ai tha se kishte biseduar gjithashtu me kancelaren gjermane Angela Merkel për të diskutuar mbi rezultatin e votimit britanik në favor të largimit.
I do think that yesterday's vote speaks to the ongoing changes and challenges that are raised by globalization.
Mendoj se vota e dieshme tregon sfidat dhe vështirësitë që sjell globalizimi, por marrëdhënia e Britanisë do të ndryshojë, megjithatë nuk do të ndryshojë marrëdhënia jonë me ta. Ajo do të vazhdojë. Bashkimi Evropian mbetet partneria jonë sepse kemi vlera të përbashkëta, sepse kemi demokraci, pluralizëm dhe mundësinë për një botë globale, do ta vazhdojmë që të jemi të gjithë së bashku për ta mbrojtur mënyrën se si jetojmë. Dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian paraqet jo vetëm një lajm të trisht për Bashkimin Evropian, por edhe për Kosovën dhe për të gjitha vendet që aspirojnë integrimin evropian. Kështu është deklaruar ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku. Kjo dalje nënvizoi ai mund të nxjisë reagime të njëjta edhe tek shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Vladimir Putin mohoi ndikimin e Rusisë ndaj britanikëve për të dalë në Bashkimin Evropian. Papa Francesku tha se tashmë pjesa tjetër e kontinentit duhet të punojë për të jetuar së bashku. Është përgjegjësia më e madhe të gjithëve ne, tha ati shenjt, për të garantuar mirëqenien e popullit të Mbretërisë së Bashkuar. Vota e britanikëve për t'u larguar nga Bashkimi Evropian ka tronditur dhe tregjet financiare në të gjithë botën, duke injektuar një panik të ngjashëm me atë të falimentimit të Lehman Brothers 8 vite më parë. Aksionet shënuan një nga rënjet më të forta të regjistruara ndonjëherë, ndërkohë që kompanitë europiane humbën miliarda dollar nga vlera e tyre. Dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian është e parë në historinë e Bashkimit dhe ajo do të marrë të paktën 2 vite.